Продължаваме с директора на Националния център по трансфузионна хематология, доктор Николай Андреев. Здравейте, доктор Андреев. Вчера беше Международният ден на кръводарители.
Всъщност той е утре.
Значи чета най-различни. 12-ти...
Не, не, 14-ти е официалният ден. 14-ти е Международният ден на кръводарители.
Защо 14-ти точно?
Световната здравна организация така е избрала. Имаше сега в момента, точно не мога да се спомня, но е 14-ти. Основно защото мисля, че тогава беше роден откривателя на кръвните групи. Ландштайнер, той е австриец, който открива 1900-та година кръвните групи, които са А, Б и 0 първите. След 4 години се открива и четвъртата кръвна група А, Б.
А вчера и оня ден беше 55-та национална конференция по трансфузионна хематология.
Точно така.
Колко такива отделения има в България?
В България като отделение има 23. В бившите окръжни болници, сега областни болници, и 5 центъра, като националния е най-големия, в Пловдив, Стара Загора, Варна и Плевен.
Това добра структура ли? Трябва ли да се промени?
Добре е. Добре е, защото реформата в тази система започна 96-та година, когато кръводаряването не е само дайте да дадем кръв, но кръводаряването е насочено основно към пациента, защото това всеки го произвежда сам за себе си, но когато дариш тази кръв, тя вече става лекарствен продукт, го наричам.
170 000 кръводарители в България, да. Това годишно.
Да, годишно. Това... За миналата година.
Това достатъчно ли?
И да, и не. Като относителна, абсолютна цифра, сме под необходимия минимум. Необходимия минимум е изчислено за Европа и за света, разбира се, между 25 и 35 на 1000 кръводарители. 25 души на 1000 до 35 на 1000.
Така какво излиза при сметките, колко трябва да са в България?
Между 185 и 215 000 за България.
Това е минимум. Е, добре, ако е минимум...
В този диапазон.
Как го компенсирате?
Ние сме под минимум.
Как го компенсирате? Това означава, що ме минимум, значи за някой няма кръв.
Не, че няма. Чака.
Аха, това са планови
операции. Тост, на който му трябва, да. Спешното няма мърдане. Всеки един спешен случай, независимо какъв е, който видях човека, ако беше пострадал като моторист и му беше наложило да се кръвопрелива. Да, така, господина, окей, добре, че е паднал. Нали, от друга страна, за съжаление, малко преди това каза, че се бил свалил екипировката. Да, екипировката можеше нищо, да му няма нищо. Но, случва се, може да стане каквото и да е на пътя. Падаш, чупиш нещо и се налага операция. Но на първо място са всички спешни случаи, които са.
България има достатъчно кръв, кръводаряване, с което да покрие спешните
случаи. Ние в момента задоволяваме собствените си нужди до голям процент. Не да кажем да има супер излишък от кръв, но когато особено редките кръвни групи са проблем. Ние искаме да направим така, че когато ние организираме, искаме да се организира някаква акция, примерно в Дарик Радио, идват нашите хора и се молят с тук вашите координатори, може ли да направим на 15 юни акция по кръводаряване. Това нещо става един месец предварително. Uh-huh. Не става от днеска за утре. Вие казвате, да, добре, окей, кой ще даде кръв в край на краищата? За да се разходим екипа от 5-6 човека. Транспорт, оборудване и идваме тук. Да, ама в този ден, примерно казано, се организира някакво друго мероприятие, което не са го съобразили с това нещо.
Това често ли ви се случва?
Не е рядко.
73% от кръводарителите са близки.
Точно така. Това...
Това по света също ли?
Не навсякъде. В Гърция, да. В по тези страни, които са на юг от България, също. Но Европа не е така. Европа е то съвсем безвъзмезно.
А при нас безвъзмезното било 25%.
Така, 25%, не повече.
Това означава, че даже и близките искат пари.
Не, че, тук, значи вие обръщате нещата, защото не можеш да го разберете. Обяснявам. Да,
обяснявайте.
Идвам при вас и ви моля. Или ваш близък ще се оперира.
Тъй.
Хирурга, там или който ще го оперира, или ще прави кръвопреливане и казва: моля, дарете кръв. Ама тебе те е страх. Разбираш ли?
Да, или си страх, болен този ден.
Нормално? Окей. Е, сега, дали ще му направят операция, дали ще му направят кръвопреливането, почваш да се осукваш. И викаш, абе, мене ми е лесно, в момента имам пари. Фащаш двама от улицата, не говори, че
сидят... Тия дец стоят и пред вашия център.
Те сидят насякъде. Това е в цялата страна. Цялата страна е. Не е само тук. Да, и понеже ти не щеш да дадеш кръв, защото те е страх, защото не знаеш за какво става въпрос, и кажеш, по-ме лесно да дам някакви пари, защото ги имаш, вместо да ги дадеш за друго нещо, което да подпомогне икономиката, да си купиш някакви наши неща, нали разбираш?
Това да, че водеш за кръвта и той ще си купи нещо.
Той ще купи пиене. Но това е на първо место, гаранция, но това няма значение. Значи, тогава той обаче може да се скрие от нас заболяването. Спин, хепатит Б, хепатит С, сифилис.
Е, вие изследвате?
Да, постфактум.
И вие ще прелеете ли тая кръв?
Значи, ние няма да я прелем. Ма ти загубваш тия пари.
А, парите ще са дадени.
Ти ги загубваш тия пари. Съответно, ние даваме още 70 лева за цялата процедура твърдо.
Това е разхода по, това са по процедурата и тестовете.
Разбира се. Така. И накрая тази кръв, която е сме хванали, че има поне сифилис, там ще трябва да изгорим.
Така, това е закона. Колко често се случва? Какъв процент са? Приема?
Беше изнесено на конференцията, сега в момента не е пред мен, но каквото е носителството за страната, за тези инфекции. И
това се репродуцира в...
Не, разбира се, то няма как.
Представител на
това. Но когато, основно, когато човек се скрие заболяването и примерно идва човек от Варна. Казвам го така, защото го хванахме. Идва човек да дари кръв в София. Да, пак също заплащане. И сега вече съществува национална информационна система, която беше финансирана от Европейската програма.
Да, ги фащате по име и по ПГН, ако по всичко, веднъж вече му е изследвано, да не се занимавате пак с изследване.
Разбира се. По този начин ще намалим тези, които поне ги знаеме. Които ги знаеме. От друга страна, това, че държавата започна имунизация за хепатит Б на новородените, вече дава ефект. Процента на носителство на хепатит Б сред населението почна да намалява.
А човек, що да не даде кръв, страх да не фанеш болест.
Нали,
на това вие веднага казвате...
От какво ще хванеш? Ще хванеш нещо от заплес, нали? Извинявай за израза.
Не може.
Еми как ще хванеш? Ти
всичко
даваш.
Е стерилно, това не е.
По същия начин, като пратиш примерно SMS, за да дадеш някъде един SMS, няма ли да фани телефона ти вирус? Примерно, кола не знам.
Така, нали, това е сигурно. Пак. Другото е, че организма ти да отслабва, нали, дал си кръв.
Но няма такова нещо. Ето, значи, за това е...
Аз ви казвам най-разпространени. Така,
за това
ви ги казвам, за да кажете как.
За това искам като да започнем с вас и с другите медии такава кампания информационна, която да обясняваме всичките такива неща.
За колко време се възстановява кръвта, която... Колко милилитра?
Максималното количество кръв, което е 450 като стандарт. Но половиния литър като количество се възстановява като обем за 24 часа. Като обем. Като обем, говоря. Организма си има механизми, ето тук, където ви показвам тази артерия, има датчик, който улавя, че това количество кръв не е в кръвообращението. Дава информация до централната нервна система, оттам до бъбреците, при които те намаляват отделянето на урина, отделянето на пот. Съответно, това количество вода, вместо да се изпари или да се отдели, остава в кръвообращението и се компенсира целият обем, който ти си дарил. От друга страна, вътре има клетки, има белтъци. те се възстановяват в зависимост от тяхното обновяване от организма. Някои се възстановяват за 24 часа, някои за няколко дни, а максималният срок, в който твоята кръв ще отговаря на това, което е било в деня на кръводаряването, е до 20-я ден. Може да е на 15-я, може да е на 10-я, зависи как работи самия костен мозък. Но до 20-я ден кръвта е възстановена тотално. Но ние сме сложили една граница от 60 календарни дни, които...
Да не може по-често от 2 на 2 месеца да дадеш.
Да, това е. Защото тогава рискът да се направи някоя анемия вече е реален. При всички случаи се получава така. Затова и мъжете сме разрешили да дават кръв 5 пъти в годината, а жените 4. Жените физиологично даряват кръв.
Вие 30 години бил, преди да станете сега директор, да, шеф на почти, отделението почти 30, в Светана.
Без малко.
Там, 30, където вчера измениха ръководството, между другото. Там, следите ли какво става Светана?
Вчера беше такъв напрегнат ден за мен, че просто бяхме и с господин Григоров.
Това беше как?
Да, награждавахме кръводарители от цялата страна, които са дарили многократно кръв. Бяха подбрани там с комисии от Националния червен кръст и от нас, така че по предложение на всичките от страната не съм разбрал. Значи,
значи целта ви като директор сега е да убедите повече хора
абсолютно
да даряват кръв.
Това е, това е на първо място, просто защото когато човек тръгне да дарява кръв срещу пари, пак за това говорим, риска да се скрие. Преди 3 години един човек дари кръв при нас. Бях в окръжна болница, Светана, т.е. Скри се заболяването, че има епилепсия, че има травми на главата. Как да го хвана? Не му пише на челото. Както не пише, примерно, че пие лекарство за кръвно. Да, това става на съзнанието на този, който дарява. Това даряваш. И човека направи тежък колапс след това. Много трудно успяхме да го извадим от това състояние. Извадихме го, но ни беше като голяма обица на ухото и сме се превърнали във всичките центрове и отделения като едни следователи. Да ги познаваме ги по физиономия, кой кога е извал от тези, които седят отвънка, да е давал кръв. С така, за да направим, да не допуснем да дари кръв, който е положителен за хепатит, някаква трансмисивна инфекция и после ние да унищожим. Така че просто сме гледаме максимално да стане както трябва всичко. Държиме качеството да е за пациента.
Доктор Николай Андреев, директор на Националния център по трансфузионна хематология в Седницата.